medis, ko gero būtų galima ne šiaip, ne kokius 5 festivalius medžius skirti, bet ištisai visą jo dalį pavadinti, kažkokį ištisą pavadinti vien medžiu ar mišku ir užtektų 12 festivalių į priekį, nes šitą yra viena iš sodriausių temų Lietuvoje, net iš esmės tokia buvo tokia savo, kad ne viena apie Lietuvą, apie Europą iki krikščionybės išplitimo, tai sakant, tai buvo medinė civilizacija. Jinai šimtus tūkstančių, nu, dešimtus tūkstančių metų siekiant, jinai turėjo savo gyvenimo būdą, savo tvarką. Ir visa Šiaurės Europa, nu, ten galbūt, kur yra uolos, kalnai, akmeniniai, truputį šiek tiek akmuo prisideda. Bet milžiniškos teritorijos yra, kur akmuo yra retas ir iš esmės, nu, galbūt net ir brangus, nes tik apie kastyklos būdavo ne visur, ten aš apie akmens amžių archeologai sprendžia, net kelius nustato, iš kur atkabentas kastyklas. Tai visas šitas, viską gamindavo žmonės iš medžio. Praktiškai medis, dėl to viena vertus, dėl to ir daug kas išnyksta, nes tarkim, kur statyba yra akmeninė, tai mes kelis tūkstančiais metų išlieka ten tos piramidės ir visa kita. Medinė civilizacija ne tokia, bet mes matom, pavyzdžiui, iš Kinijos papročių, kaip šventyklos statomos, kada suyra kažkoks vienas rastas, jis pakeičiamas, ir po to pakeičiamas kitas rastas, po to trečias, po kažkiek laiko visi rastai pakeisti, bet šventykla stovi ta pati. Žmogus taip pat gyvena, visos molekulės atsinaujina, keičiasi. Tai yra gyvo padaro gyvenimo būdas, nes akmuo yra negyvas, jis yra toks labai, akmuo yra mumija. Kada padaromas iš kemumija, jinai turi pati išlikti, jinai joje nebevyksta apykaita. O medinis gyvenimas yra priešingai, jis yra nuolat nyksta ir nuolat tame nykime viską atsinaujina. Tai archeologijos nedaug palyginti vat, su pietų paviduržemio civilizacijomis, kur akmuo stovi. Tai tarsi mes tokie dabar lyg ne visa verčiai, o matai, mūsų ten nestovi. Bet reikia kaip žiūrėsi, kad dvasiniai kultūrai tai nekliūtis, nebūtų palikti didelius pėdsakus. Tai čia šita civilizacija, vat viskas kyla iš remiasi iš medžio. Aš atsinešiau tokį dalyką, kadangi nu senai savo tokį godumo tokią savybę išnaudojau. Gal ne visai godumo, kaip tokia savybė, kur viską reikia rinkti, nešti namo, pradedant varžteliais iš vaikystės. Ir paskui pradėjau duomenis visokius rinkti, ten užsiveisiu tokią kartoteką ir joje pasirinkau tas korteles, kurios yra šiaip susijusios vienaip ar kitaip su medžiu. Na čia jos abecelės tvarka, nors reikėtų šiaip galbūt būtų pratingiau išrutulioti ne abecelės tvarka, bet iš kažkokio kamieno. Nu, bet dabar čia būtų per sunkus darbas. Tai pirmiausia, tarkim, šalia šventų giraičių yra alkas. Alkas tai yra tam tikra šventa giraitė. Galbūt turite dar šiokių tokių savybių, ne vien giraitė.
Bet šiaip tai... Aurimai, gali netrukdyti dabar mums, mes rimtai šnekam.
Bet šiaip jau irgi, tarkim, jau pats alkas savaime gali būti tema ir tai, ką jūs darot su tais ažuolais, iš esmės yra alko, tarkim, savotiškai, lyg ir savaime iš karto eina, reiškia, į medį. Na, kiek dar atskiros medžių rūšis, kiekviena iš jų dažniausiai yra vienaip ar kitaip mitologizuota. Tarkim, pagal abecelės eilės tvarką eina alksnis. Ir būtų atskirai medžio rūšiai galimas būtų skirti, tarkim, kažkokią. Tai nu, viena daugiau išreikšta, kita mažiau išreikšta. Alksnis susijęs su velniu yra sakmės, kuriuose raudona mediena alksnio aiškinama kaip velnio kraujas. Nu, tų sakmių čia, reiškia, būtų galima jas jų parinkti variantais ten cituoti, bet toks tai tik užsiminimas. Na, žinoma, ąžuolas.
Alksnis su alku niekaip negali būti susijęs.
Tiesiog etimologiškai vargu, ar čia galima šitaip ieškoti, bet, tarkim, poetiškai per sąsajas nieks nedraudžia to daryti, nu, kaip čia pat. Taip pat, kaip, reiškia, kaip, nu, kaip šventas alkas gali būti suprantamas kaip alkoholis. Reiškia, nu, ta prasme, čia, kilmės požiūrė čia nėra taip, bet, bet asociacijos yra įmanomas. Ažulas. Ažulas savaime skyla į dvi šakas. Jo, reiškia, pirmiausia, tai ažulas savarankiškai, ažulas kaip pats, nu, tarkim, šventyklos vidury, kažkur ten dar, šiaip. Ir ažulas ryšim su perkūnu, ažulas ir perkūnas, ažulas kaip perkūno medis. Ne visada tai prieštaravimas, gali būti ažulas šventyklos vidury ir kartu žinant, kad tai gali būti perkūnui skirtas šventykla arba, bet nebūtinai, galima perkūną garbinti prie ažulo kaip atskirom apeigom, bet tarkim apeigom pasibaigus palikti tą ažulą jau tarsi savaime. Jis ir savaime turi daug šventumo požymių. Tarkim, vienas iš dar tokia savybė yra, na, čia mes gal užbėgsiu už akių, čia aišku baublys, daug šito, šitas, pogalai, šitas šitas poškas, jo baubliai visi, reiškia, žolai, kamienai žolų, baublys su, su tam tikrų baubimų susijęs, su čia yra baubas, baubliai paukščiai, žodžiu, vėl va toks, kažkai, minties įmas tą pusę. Ažolas dažnai yra tokios myslės, kuriuose užmenama per medį, dažniausiai per ažolą užmenami metai. Taip, metai yra kaip medis iš 12 starų šakų, kiekviena ta stora šaka turi ten po 4 atšakas, kiekviena atšaka turi po 7 šakeles, kiekviena po lizdą, žodžiu, va, tokios myslės. Tai yra metai, dažniausiai ažolas, tai kitaip sakant, ne viena erdvė, bet ir laikais modeliuoja kaip tas pasaulio medis. Nu, perkūno tai viena iš etimologijų, reiškia, iš esmės yra dvi konkuruojančios etimologijos. Viena turi savo pliusų ir minusų, savo argumentų. Viena iš jų ažolą aiškina, ažolo atsiprašau, perkūno vardą kildina nuo veiksmažodžio perti, plačia prasme, toli gražu ne vien su pritim susijusia. Pritis čia būtų tik tais toks atskiras, atskira atšaka, bet su perimu, kuris turėjo reikšmę atkirsti, trenkti, mušti plačia prasme. Ir tada ažulas išeitų kaip perkūno perimas medis, nes skaitosi lotiniškas vardas kverkus, jo yra su tos pačios šaknies kaip perkūna. Su tam tikrais ten, žodžiu, fonetiniais pakeitimais. Yra kita etimologija, kuri aiškina perkūno vardą, tiesiog iš ažolo pavadinimo, tai yra atseit senasis indoeuropietiškas ažolo pavadinimas, lietuvių prarastas, bet išlygęs lotynų kalboje, kverkus ir iš jo išėjęs, tada išėjęs tas lietuviškas perkūno pavadinimas, perkus perkūnas, priesa galūnas. Tai tarsi tokiu atveju pats perkūno, tai perkūnas tada pirminė prasme būtų tiesiog ažolo dievas, va tai pagal apibrėžimą, pagal jo kilmę tokią. Man, nu, nesvarbu čia, man nelabai šitą priimtina, čia daugiau formalistų kalbininkų tokia šitą palaikoma mintis, nes ta, raidė K per kūno vardė yra sunkiai paaiškinama. Jeigu apsieti šitą vardą su veiksmažodžiu perti, tai tada kas yra K? Žodžiu, dėl jos vyksta ginčiai ir būtų galima sieti ne su perti, o būtent su
kūnas, gali būti su kūnu.
Ar kurti?
Kilmės požiūrių negali būti, nes yra, čia yra ūnas, labai daug, čia yra indoeuropietiška sena priesaga, daug dievų vardų su ta ūnu yra padaryta ir būtų, čia būtų perk ir ūnas. Žinoma, jau čia kitas skaidimas, čia atskira kalba, čia yra vadinamoji nebe gramatinis skaidimas, čia toks poetinis žodžių skaidimas, jo irgi užsiminėti nuo senų laikų ir jo labiau, kol dar nebuvo mokslinės kalbotyros, ta gramatika dar ne visada buvo iškino, šiek irgi labai senas mokslas, tie graikijoje, tie kindijoje, žinomas jau prieš mūsų erą, tai žmonės nebuvo tokie kvaili kalbos, atžiūrėjo gerokai jau senai išmanė, kas prie ko, bet tas negramatinis skaidimas irgi buvo, jo irgi buvo užsiminėjama, tada būtų per kūnas, ten kažkokia energija, elektra, žaibas eina per kūną, ir šitą kryptim galima irgi samprotauti, bet jau būtų nebe kilmė. Tai būtų kas kita, kadangi mes kalbam dabar ne apie perkūną, o apie medį, tai vat mūsų rabu tiek, kad perkūno vardas gali būti tiesiog išvedamas iš lotynių, ne iš lotyniško, bet iš senojo indoeuropietiškojo ąžuolo pavadinimo, kurio vienas iš atspindžių išlikęs lotynų kalboje, o lietuvių kalboje nunykęs prarastas atsiai. Tai vat čia dėl reiškia ąžuolo.
Atsiprašau, ąžuolo vardas gali būti, jis žalias, on žaus.
Va čia vėlgi būtų negramatinio skaidimo pavyzdys, reiškia, tai yra asociatyvioji, tarkim, nu, net nekalbot, yra asociatyvus, poetinė, aš tai vadinu poetinė, nu, poetinė lingvistika, poetinė, kalbot yra ne visai, nes tyrimas yra kas kita, bet tokia, toks, reiškia, nu, žaidimas, gal daugiau negu žaidimas, gal, tarkim, tos asociacijos, jos susukrenta į tam tikrus lizdus, tam tikrą mintį, tam tikrą prasme, tarsi lyg paremė, lyg patvirtina ir poezijai čia būtų labai gražu, bet mokslinio, nu, gramatinių požiūrių visiškai ne.
Bet tai tas senoji visuomenė labai daug poezijos?
Be abejo, tiesiog yra skirtumas.
Nes nagrinėjimo būdas skirtingas.
Jo, matai, tai skirtingas dalykas, čia nereiktų painioti tyrimo, kada yra domimasi žodžių kirmė.
Ir tai to dainingumo.
Ir to reiškia poetiškumo, kurio visada buvo užsiemama ir dabar nieks nedraudžia. Tiesiog tai nėra, nu, jeigu žmogus pasako, va, tarkim, ąžuolo vardas kilęs iš žalės, va, čia yra klaida. Bet jeigu jis asocijuoja ąžuolą kaip žalę ir tai iš to kažkokio tai poetinį tikslų, nebūtinai lėrašio, gal šiaip kažkokio tai įtaigos tikslų, pokalbių, užstaliai, viskas tvarkoja. Va čia tas skirtumas, melas atsiranda tada, kai tai poetinė asociacijai prikabinamas papildomas perteklinis įgaliojimas, kaip čia pasakius, tai nėra tyrimo padarinys. Va, dar kalbant apie medžius, reiktų įtraukti, galima įtraukti tokį daiktą, kuris nėra visiškai medis, jis yra diemedis. Tai yra krūmas, tam tikras darželiuose augintas, daugiau negu krūmas, galbūt, nu, nežinau. Ir vadinamas diemedžių pažodžiui, tai yra dievo medis. Va, toks savotiškai stiprus pavadinimas, jo, nors jo, matai, irgi galima domėtis, tarkim, galbūt papročiais, paprotinio vestuviniais mergaičių darželiais, kur tas diemedis auginamas, ir jeigu mergelė rūtelė, tai pats bernelis būtinai diemedis yra. Tai jis yra kartu eina ir bernelio tokio likriškio, kad aš sakau, nu, man gal ir neskambės niekas.
Čia, va, užaikė vidą. Pasirinkai.
Va, toliau kalbant apie medžius, čia daugiau apie mišką, reiktų turėti omeny dar sinonimą. Šio laikinį lietuvišką miško sinonimą yra giria. Bet vėlgi čia yra tam tikra minties įmanomas ėjimas truputėlį tolyn. Nuo to giria kitos indoeuropiečių kalbos ryškiausiai yra ryškia, vedų senovės. Indų kalboje sanskrite tas žodis, būtent girys yra negiria, reiškia ne vien mišką, bet reiškia mišku apaugusi kalną. Ne atskirai kalną, ne atskirai mišką, būtent mišku apaugusi kalną. O mišku apaugęs kalnas, ypač aikštelė viršuje, tai yra viena iš šventyklų. Vienas iš šventyklų tokių provaižių, tokių archetipinių. Nu tiesa, tas giri gali būti, tas kalnas gali būti labai aukštas, nu, jau pernelyg didelis negu šventykla. Bet vat, pasirodo, kad mišku apaugęs kalnas yra savarankiškas dalykas, turintis, vertas pasirodęs net turėti savo atskirą žodį, vartą. Yra įdomi mūsų amžinatilsi kalbininko didžiojo Vytauto Mažiulio mintis, tris žodžius gerti, geras ir gerti, girti ir giria sujungus į vieną prošaką. Jau čia nebe asociacijų, bet jau kalbotyros požiūrių, tai žodžių kilmės. Pasirodo, jis iškelia mintį, kad visų jų užuomazgų slypi kelimo aukštyn pirminė semantika, išėktų tada, kad girti reiškia kelti žmogų, gerti kelti taurę, O gyre kaip kalnas apaugę ir medžiai kyla auga, reiškia, ir kalnas apaugę, ir tokiu atveju būtų ta gyre, kaip būtų va, to augimo apraiška pirminė. Šiaip ar taip gana toks, nu, turintis savo, kaž savo atskirą tokią savo vietą šitas žodis. Va, dargi, kalbant apie medį, ypač pasaulio medį, apie kurį turbūt čia bus vis tiek pagrindinė kalba, dainose, lietuvių dainose, pasaulio medžiui atstovauja visų pirma jovaras. Čia labai keistas medis, man dar būtų, kiek suprantu, botaniškai nėra, arba yra keli medžiai vadinami jovarais, nėra atskiro tokio medžio, kuris būtų vadinamas tik jovaru, neturintis kito pavadinimo savo botaniniam. Man, jovaras tokiu atveju tampa kaip kažkoks mitinis tautosakinis pasaulio medis, nelabai apibriešta savo, reiškia, rūšim. Ir negana to, dar jovaras ir jievaras dar reiškia ir tam tikrą rūgių javų vainiką rugiapjūtės pabaigoj daroma, kartais ten vietoj užsukama, kartais nešama namo, kaip jau kažkokį tokį, ten rūgiuos, nerūgių bobos, toks sinonimas. Šios tais papročiais reikėtų smulkintis, ten nėra paprastai, nu, ne visai, nėra griežtų tokių ribų, bet vat vienas jėvo, iš jėvaro, jovaro ir greimas apie tai ir rašęs irgi svarstęs apie šitą skirtumą, kad tai ir medis ir kartu jėvų vainikas, labai keistas dalykas. Na, pat žodis jovaras laikomas slavizmu, nes grugudai turi javar ir ukrainiečiai ir visa šita vat slaviškoji centrinė Europa jį turi. Manoma, kad slavai žodį perėmė iš germanų, o jau baltai lietuviai ypač iš slavų. Yra įmanomas ir kitoks aiškinimas, kaip labai dažnu atveju, nes čia taip viskas yra susipainę ir persipinę, kad sunku išskirstyti. Bet yra du variantai, kurie beje nesuvedami vienas į kitą, jovaras ir jievaras. Nesuvedami, jeigu aiškinat kaip skolinis. Jeigu aiškint, kaip, tarkim, ėjimo šaknies žodžio vedinius, tai tas, tarkim, pirminė ėjimą žyminti šaknis, ei, turi variantą ja, tai mes turim eiti ir joti, tai tos pačios pirminės kilmės žodžiai, tai būtų vat eivaras, jievaras ir jovaras, bet čia vat hipotezė, iš esmės reikėtų pagrįsti. Šiaip jovaras dainuose, nu, pirmiausia, daina prasideda, toliau pasako apie bernelio mergelės santykius, nuobodžiai vis kitas pas per tą patį, pas pradžioje kažkodėl, reiškia, kad vidur jūrų marių stovi, reiškia, ant kalno, arba šiaip vidur jūrų marių stovi jovaras, ir vat prie jo, nuo jo prasideda veiksmas, vat jovaras. Kartais aiškinama, kad tas jovaras turi, reiškia, ten yra sakalėlio lizdas, per vidurį bitės, tarkim, o pačioj kanklės, arba atvirkščiai per vidurį kanklės, o pačioj bitės. Žodžiu, tas tokio, to trijų aukštų išdėliojimas. O tie, netgi tie trys aukštai, tie priminė pasaulė, vertik, kaip šia pasakyti, archetipinio pasaulėvaizdžio vertikali ašis.
Vatas?
Ai, ne, aš dabar pakalbėsiu paskui, jeigu ką pertraukėlę. Tai lietuvių kalboje net yra pavadinimas tiems trims. Nu kaip, jis pagrindinė, tai žodis daugiskaita ardai, nu ardas. Jis turi tokią būtinę, ten klonę ar kažkur, svirnė ten yra kažkoks įrengimas, jis turi ten tokius aukštus, bet yra ir miške, miško ardai, tai yra žolės, krūmai ir medžiai. Tai yra trys miško, trys girios ardai. Jeigu pritaikius šitą pasaulio, tradiciniam pasaulėvaizdžiui, tai ir būtų tas požemis, viduržemis, šis pasaulis ir dangus. Dangus, vidurys ir požemis. Tai yra visiškai neišvengiama schema, tai archetipinis dėl to, kad tai net ne kultūros reikalas, visos kultūros šitą turi. Paprasčiausiai dėl to, kad virš žmogaus yra, žmogus gali virš savęs žiūrėti, gali po savim ir gali aplink save. Tai yra tiesiog, nu, tiesiog kitaip negali būti. Tai yra, aš vidury ir yra apač žemiau manęs ir aukščiau manęs. Tai vat yra. Tai tie trys ardai, va šiuo atveju šiuose dainuose apie jovarą, jau jie, reiškia, yra išskaidomi, išdėliojami per tam tikrus klasifikatorius, kaip sakalas viršui, nu, būtent paukštis, aišku, bus viršaus klasifikatorius. Apačioj gali būti kažkoks šliužas, bet šiuo atveju kalbama apie, nu, tarp kitko, vat, nu, šliužas gyvatė ar kažkoks ten žiltys, bet šiuo atveju mes turim arba bites, arba kanklės. Galbūt kanklės labiau čia tiktų, nes remiantis vėliaus tą klasifikaciją, kad žinių lovos, vėl išneša, kad su tais trim ardais pasaulio, kuriuos modeliuoja pasaulio medis ir trys jo. Nu, medis apskritai, beje, laja, kamienas ir šaknis irgi yra tie trys ardai pasaulio, čia mes jau perinam į pasaulio medį, dar prie jo grįšim. Ir žmonių trys luomai, o jie irgi visada trys yra neišvengiamai, čia net minėjoks dimezilio nuopelnas, painiava tiesiog įsivedusi, jau rigvedoje yra tos himnas, kur tai tiesiog sakoma, tiesiog dėliojama šitie atitikmenis. Yra, reiškia, žmogus dirbantis galva, žmogus dirbantis rankomis, arba galbūt nedirbantis, ne vien, taip sakant, žmogus, kurio atskaitos taškas interesų ir veiklos yra galva, krūtinė su rankomis ir pilvas ir žemiau. Tai yra iš esmės žiniai, kariai ir žemdirbiai, nu, ūkininkai plačiausia prasme. Tai va šitie trys luomai yra kartu susijęs su pasaulio medžiu. Vėliaus požiūriu, jis mane, jis kažkokiu keistu būdu, vat, čia aš tam nelabai pritariu, bet nes ir galbūt ir čia ne vieta ir laikas ginčiaitis dabar, tiesiog Vėlius mane, kad kariai yra viršui, žemdirbiai per vidurį, o žiniai yra pačioj, dėl to suvelinu, susėję su požymiais ir šiuo atveju tos kanklės prie šaknų jovaro jau būtų tarsi lyg ir toks patvirtinimas Vėliaus idėjos. Šiaip, tarkim, mūsų gal reikalas ne dabar nespręsti, atmesti ar ginčyti čia kažką, bet va tokia minčių eiga va yra Lietuvoje gana autoritetingai pareikšta.
Jeigu paukštis viršui kanklės apačioje, tai kas centrinė ta dalis?
Bitės. Medus jau. Dar vienas dalykas yra jievaro tiltas. Jo, čia reikėtų iš karto atsiverti to žaidimus su jievaro tiltais. Galima googlintis, galbūt jų yra internete. Jievaro tiltai čia apeiginiai yra daug dainom dainuojami, man regis, kalėdų ciklo dainuose yra tos ar ne. Tai čia ir jūs gal tada jau čia galima irgi nueiti su tuo. Šiaip ar taip, jievaras tai va, šiuo atžvilgiu sujungia medžio ir tilto vaizdinį. Medžio ir tilto vaizdinys yra, savaime jis yra ir ūkiškai suprantamas, nes seniai tiltai, kaip ir visa kita mediniai civilizacijai, buvo daromi iš medžio. Tai žinoma, tas medis, šiaip pirminis tiltas yra, jeigu upelis pakankamai siauras, tai yra nuvirtęs medis, per jį galima pereiti. Tai jis savaime medis tampa tiltu. Bet kai jau medis yra tiltas, tai pasirodo, kad tas tiltas gali būti ir per prarąją tarp šio yra nuo pasaulio. Ir tada tas tiltas gali būti vertikalus jo, reiškia, jis gali būti tiltas nuo žemės į dangų. Ir čia yra daugybė yra medžiagos, tos sakinės, ne visur tas tiltas yra jievaras ir ne vien lietuvių, medis kaip kelias į dangų yra labai plati asociacijų grandė. Negana to, paskui netgi pats kelias yra myslėse, jau kelias apskritai kaip toks vat, vieškelis, prilyginamas nuvirtusiam medžiui. Jeigu jis pakiltų, tai dangų paremtų, reiškia iš esmės. Jis yra jau tokio pat, potencialiai kiekvienas kelias, tada tampa kelias anapusin, kelias į dangų.
Bet tas kultūrinės dalykas, tiltas horizontalus ir vertikalus, tie, man atrodo, labai svarbus, tie bokštai yra su laužais viršuje.
Jeigu jie iš medžio daro...
Mediniai bokštai, jo, tai... visoje LDK statomi. Kaip susisiekimo, kaip ryšio priemonė.
Kaip kalvų atsitarnė.
Taip. Sankryžos yra labai svarbiuose, tai tas bokšto jau irgi kaip ir tilto kultūrinės, tas vaidmuo, man atrodo, yra labai svarbus.
Tai irgi kaip tilta susisiekimo su tais, kurie mato, kuriem tu sinti ženklą.
Tai ir tas žmogaus, ir tas žmogaus, dėl to aš manau, festivalį labai gerai būtų bokštas.
Dar vieno čia aš su to jėvaru galbūt būtų galima pagal vart, bent pagal abecelę man išsirikiuoja jėvą. Atskirai apie ją nekalbėsiu, viską, ką žinau apie jėvą, yra va čia. Atskiras skyrius. Net padėsiu medžio rūšim, sakau, čia yra begalė, iš esmės, su kiekvieną medžio rūšim gali nueiti atskirą festivalį. Jo, dabar, reiškia, dar va šiuo atveju, nu, mes dar grįšim prie to. Nu, žodžiu, su kelionė į dangų, aišku, visa šamaniška simbolika, visi laipėjimai aukštin žemyn, net ir kopečius, iš esmės, nu, nors jos dažniausiai irgi galėtų būti medinės matyti, bet jau pats tas šamanų tradicijose buvo ne kopečios, o tarkim, medė iškirsti tokie ranteliai, kurie šiaip būna simboliški, bet gali būti ir nesimboliški. Jeigu truputį paversi rastą ir jame iškirsi, tai aišku, gali ir nesimboliškai jo lipti. Tai irgi pirminiai laiptai, ko gero, yra paverstas rastas iškirstais.
Tai ne tik ir šakas, jau pačios, ne tik jau yra kaip laiptai.
Jo, bet žodžiu, galima eiti jau nuo medžio kaip kelio į dangų eiti ir prie visų kopečių laiptų. Mes irgi, tas tada vertikalus keliavimas aukštyn žemyn irgi atsiduria medžio mitologijos erdvėje. Nu, vat kelionė į dangų tiesiog yra medžiu. Kelionė į dangų medžiu yra vienas iš stiprių medžio mitologijos temų. Prie jo šliejasi stulpo. Irgi tema. Nu, dar vienas dalykas, dar toks yra reiškinys, va dabar atėjo į galvą, aš tą kartelę net neatsinešiau, pamiršau. Yra toks, tam tikros medžių rūšės yra vijokliai. Ir tai yra vienas, vijokliai vejasi apie kitą medį, kuris nesivėja, kur pats jis yra tarsi stuburas, aplink kurį vejasi gyvybės gyvatė. Jau mes jau pradedam klėdėti tam tikrais. Čia šiuo atveju nėra, nu, nėra klėdėsys visai, nes stuburas yra žmogaus ir medžio kamienas. Vienas iš reikšmių žodžio stuburas yra medžio kamienas. Ir trobos ašyje prie krosnės centrinė ašys yra stuburas. Matom tokius, reiškia, nu, homologijas, kaip jas kitaip įvardinti. Tai jeigu priimam, kad žmogaus stuburas yra kaip medžio kamienas, tada aplink medį besivėjantis vijoklis, gal jis yra tam tikrą prasme, nu, kaip likta gyvybė, minkštoji jėga, minkštoji gyvybė aplink tvirtą stuburą. Iš esmės žmoguje tai yra gyvybė. Nu, gyvata yra ta pati gyvybė, gyvata yra gyvatė pavadinta nuo gyvybės. Čia yra visiškai nebejotinas, čia jau net nereikia.
Gyvata.
Nu, jo, gyvata yra život. Jo, ir dživatas sanskritas irgi labai archaiškas, reiškia, yra tas pats žodis ir prūsiškai gyvato, reiškia, nu, gyvata, iš esmės, pagal rekonstrukciją, yra gyvybė, kuri, vat, vėlgi, mes tada peinam prie iš viso tokio, dar būtų visiškai atskira šakas, to jau galima būtų nukeliauti prie visiems žinomų kundalinių, čakrų ir taip toliau. Šita simbolika, jo, iš esmės, yra, nu, ne visur tie dalykai vadinami indiškai, be abejo, bet, reiškia, kiekviena šalis turi savo kažkokį, arba neturi pavadinimus. Tarkim, kaducėjas hermio, kuris, reiškia, lygiai taip pat mes iki šiol tą vaistinę ženklas yra gyvatė apsiviniojusi, kuri lašina nektarą, nu, nemirtingumą eliksyrą į pakaušį, nu, į to, kuris taurę simbolizuoja. Čia yra tos pačios kalų gale irgi iš medžio simbolikos išsirutuliojantis, atsišakojantis tokia, reiškia, nu, minčių eiga. Tam tikra prasme irgi kelias nuo dangaus, nuo žemės į dangų, jeigu užpakalis yra žemė, dangus, galva yra dangus, o taip mes galim patvirtinimu rasti va tiek mitologijose, tarkim, Ymiro šito skandinavų kaukulė, šito Jamos, koks dar pirmažmogis iškyra vedų, irgi jo kaukulė yra dangus, tai mes labai aiškiai matom tą perėjimą nuo žemės į dangų ir vat vėlgi galima sakyti stuburų kaip gyvybės medžių ir to pasaulio medžio, gyvybės medžio, reiškia, šiuo atveju simbolika pavirsta nu, tinkrom dvasiniam praktikom, kurios jau kurių simbolikai mes pasiklystam, bet pirminiai atskaitos taškai yra tie patys per visą pasaulį.
Prūsiškai, argi gyvatė yra gyvybė. Gyvata.
Nu, matai, gyvata ir lietuvių kalbo yra gyvata gyvybė, o gyvata yra tuo tas šliužo pavadinimas. Tai truputį tarsi vienu iškiai gramatinė linksniuotė tai skiriasi. Iš esmės, bet labai aiškiai asocija, du sąsaja labai tiesioginė yra jo.
O dar mes prie ežalo grįšim, ar ne, nes apie gilę gilinimas į gelmę, gėluonį,
Gal išklausom Dainiaus, nes
jo, Gilendra dar toks.
Iškai po to galėsim padiskutuoti. Jo.
Va, dar va čia pagal abecėlę man dabar atsivėti L raidė, reiškia, toks yra reiškinys kaip laidojimas medija, kuris Lietuva ryškiausiai pristatomas yra Sovijaus mite, gal pirmas iš paminėjimų, bet jau Beresnevičius rašydamas apie Sovijaus mitą ne vienoje vietoje, kai ten yra daug įtraukęs medžiagos, paminėjęs ir pasakas, kai kurias ir netgi tarptautinės, ir papročius, kai kuriuos dar 19 amžiui vaikai, berods iki nekrikštyti numirę vaikai buvo laidomi medžius ir po to rytų slavų arba tiksliau sakant baltų prieš suslavėjant jiems turėti papročiai vat, dabartinės vakarų Rusijos teritorijose buvo toks pavadinimas srub, tai reiškia nukirstas toks laidom paprotys miškų zonoje, kada nukertamas medis ir ant ir tas mažas namelis padaromas ir nu, kaip lyg ir karštas damavina, reiškia, toks namukas mirusiam iškeliamas ant to reiškia, nukirsto medžio. Ir tokie laidai, nu, kada jeigu miškų daug, tai be piga, tu gali nueit, bet kur tos reiškia, tokie irgi savotiškai tarpinė grandis tarp laidojimo medyje jau visai ir tarp laidojimo tokio lyg ir jau lyg ant, nu, ne ant, kaip čia atveju visoks pats kapas tarsi viršuje laukia. Tokiu atveju lavonas sulesa matyt plėšus paukščiai arba tiesiog, nu, jis šiaip, kad jeigu yra įmanoma, jeigu gyvenama miškuose ir pakankamai retai, tai tokias erdves mirusių galima nu, sau leisti, reiškia. Ir dabar, aišku, mes to nebalėtume sau leisti. Ir ten, aišku, atmosfera, nu, nekokia būtų, jeigu mes įsivaizduojam tą vaizdą. Bet kartu ir stipri, tai, vat, taškia, tokie medžiai apkibę greučių liekanomis ir dar nenulestais pūvančiais lavonais, tai būtų vaizdelis.
Taip pat, jeigu dėl šitų laidimo, kad galbūt čia jau vėlesniais laikais, kai laidavo ir žemėje, bet būtent per šaltus periodus, tarkim žiemą ar ne, kai labai šalia drevėse laidavo ir po to kabindavo, aš bent taip skaičius girdėjus, kad tuos rūpintojėliai ir šito irgi gimė, kad būtent medžiai ten, kur palaidavo, va tokių visokių.
Nu, šiaip rūpintojėlės atskira tema, krikščionis ginčytus ir ten daug mokslinių darbų parašytų, kaip rūpintojėlis išsirtulioja iš Kristaus kančių vaizdinio, ta prasme nebūtų susijęs su savaiminim tradicijom. Aš turiu irgi nemažai medžiagos, kur būtų galima parodyti, kad dar toli iki krikščionybės ir tuose kraštuose, kurios niekada nebuvo, yra rūpintojėlio vaizdinys. Taip, nu, jis nevadinamas Kristumi, jis neturi eškėčių vainiko ir taip toliau, bet netgi Rodeno mąstytojas tam tikrą prasme yra rūpintojėlis. Šia yra archetipas, vienas iš tokių archetipų, kuris, nu, ar jis būtinai turi mediją būti, čia atskiras klausimas, čia tiesioginės sąsajos su medžiu šiuo atveju nebūtų, mes nukrypsime labai toliau.
Gali būti praktinis dalykas, nes bent jau kiek aš žinau, tai ypač ten, kur šiauriau, kur sniego būna 2 metrai ir panašiai, žiemą ruošdavo medį. Nes tik tada jį ištemsi, nes vasarą ten yra pelkė.
Ir šiaip medį kirsti, tada pasirodo žiemą, yra geriau dėl jo medinės savybės.
Jo, ir tada tie medžiai gaudavosi, kad kamienas realiai 2 metrų aukštė.
Tu manai, kad sniegas.
Tas rūb, tai greičiausiai kažkokį gali turėti tokį praktinį, kad jie, jeigu ruošdavo medieną nakt, nu, tasme žiemą, po to tai yra tokia vieta, matai, kur vasarą nelabai ko prieisi, o tokių vietų jie gali turėjo ir paversti, galėdavo tam laidoti.
Nežinau, tik nu, čia matai susieti ūkinį medžių kirtimą su laidotėm nedrįščiau dabar, nes vis dėlto ūkinis kirtimas daugiau tų medien, daugiau tų medžių.
Ne, nu aš nekalbu jau apie tą tokį jau labai ūkinį, tas ne visais laikais tą medieną naudoja.
Žinoma, bet ir tą patį, reiškia, tą namuką reiktų irgi iš kažko pagaminti, matyti iš to medžio bus gaminamas, bet to ritualiniai motyvai kartais būna, dažnai būna svarbesni už ūkinius ir ar tams, pavyzdžiui, dabar netgi, jeigu kažkas daroma kapinėse, tai skaitosi, negalima iš to išnešti. Tai reikia ten pats sunaikinti. Tarkim, nu, būna laužai pagal tradiciją kapinių teritorijoje deginam ir ten sudeginam viskas, kas lieka. Net šakų, medžių nukirstų ar nuvirtus iš kapinių negalima neštis namo ūkiniams reikalams. Tai tokiu atveju, jeigu tokie papročiai būtų, tai čia truputį... Nu,
jau prisimės.
Nu, ne. Tai čia gal gali būti susijęs su kerūžinais, kur yra absoliuti, reiškia, ta pinė, reiškia, kur tu gali vaikščioti tam viršūnėmis, reiškia, ažolų, kaip ant žemės, reiškia. Ir tas Nes tai buvo.
Yra tokia grupė Rusijos RUP, galima bus pasikviesti.
Ne, bet yra kiružė, medžiai kiružė yra.
Daržai kiružė.
Dar noriu priminti, kad laidojimas medija vėl yra susijęs su šitais trim ardais. Net yra, nes pats Sovijos mitas kalba apie tris laidojimų rūšis. Viena yra laidojimas žemė, antrai laidojimas medė, trečiai laidojimas sudeginant. Laidojimas žemė yra laidojimas žemyn, į šaknis. Nu, čia atveju nekalbant, kad šalia būtinai turi būti medis, bet tiesiog medžio šaknis nu, yra klasifikatorius šito požemio. Laidojimas medė tiesiogiai kalba apie laidojimą nu, kamienę arba lajos kažkokiai pasiekiamai vietoj, ne ant ploniausių pačių viršūnės vis tiek bus. O ugnis, palaikų deginimas šiuo atveju kartu su dūmais ir ugnim, tai jų perkelimas į dangų iš esmės yra. Ir šiuo atveju mes turim vėl požemį, žemę, požemį, apačią, vidurį ir viršų, kuris vėl reiškia galima būtų sėti su šaknim, kamienu ir laja. Tai laidojimas medija yra laidojimas vidury. Iš šiuo atveju atitiktų Irano, senovės Irano tradicijoje žinomus bokštus, bet ne su ugnim, o su palaikais. Nes jų tradicijoje būdavo palaikai irgi nelaidojimai žemėje, o paliekami. Bet jie tai bokštai tokie daromi apsupti, kad nu, jie iš šonų neprieinami, tik plėšus paukščiai. Grifai iš esmės skrenda per viršų ir ten juos tos palaikus sunaikia.
Lesyklos.
Bet struktūriškai tai irgi yra, reiškia, yra ne pačia, ne viršus, o liūnis.
Mongolija iki šiol.
Nu, dar vienas susijęs su laidojimu medija, dar vienas yra asociacija. Netgi pats laidojimas medija buvo interpretuotas, kalbant apie Sovijos mitą, kaip laidojimas ne medija įkeliant į gyvą medį, o laidojimas medija kaip mediniam karste. Toks variantas, jis paskui buvo atmestas, kalbant apie Sovijos mitą, jis gana griežtai užtikrintai atmetamas. Bet nepaisant to, laidojimas karste vis tiek yra laidojimas medija, kaip medinėme karste, kuris, reiškia, šiuo atveju, reiškia, nu, medinė civilizacija nenostabu, nes viskas yra iš medžio. Dar vienas asociacija, kalbant apie medį, ir ypač kalbant apie gamybą iš medžio, yra toks dalykas kaip lėlė arba nu, pinokis. Pirmykštis robotas iš esmės. Lietuvių pasakos, ir ne lietuvių, šitą pasakos tarptautinės, didžioji dalis pasakų tarptautinės yra, dėl to praktiškai galima kalbėti, nu, bet jos ir lietuviškos tame tarpe. Yra toks, reiškia, nu, tarkime, apie vaiką atsirandant iš pliauskos, arba reiškia, iš esmės išdrožiama iš pliauskos, užmetama už krosnės ir po to pasigirsta ten balsas. Jis toks, reiškia, atgyja, iš esmės, tai va tos būtų galima įtraukti, tarkim, tą medinio žmogaus, išdrožto žmogaus vaizdinį. Su drožiamu žmogum, aišku, iškart yra dailidės vaizdinys. Dailidė yra medžio darbuotojas, tai yra žmogus, kuris moka apdirbti medį, dirba su medžiu. Iš esmės, nepaprastai daug medžiagos to ir labai daug simbolikos, reiškia. Visų pirma yra ryškiausia pasaka apie dailidę, kuris pergudrauja laumę arba raganą, velnį ir perkūną. Čia vėlgi velnės apačia, perkūnės viršus, laumė arba raganą vidurys būtų. Čia tokia specifinė, čia jau daugiau lietuviška, ryškiau lietuviška pasaka, daugiau turinti, mažiau turinti atitikmenų kitose tradicijose. Tai dailidė dar yra susijęs su tokiu veiksmažodžiu kaip tašyti. Pagrindinis, iš esmės, žodis, nusakantis dailidės darbą, yra tašimas. Tai yra labai archaiškas žodis, turi atitikmenį vedose, ten yra takšati, skamba tik čia ne bendratis, o vienas kitas trečias asmuo, takšati, jis tašo, nu, jis tašo būtent, bet formaliai atitinka lietuvių bendrą takšati, kuris vartojamas poetiniai kūrybai ir poeto užsiemimas, nusakomas dailidės darbo pavadinimais. Himnas yra nutašytas, himnas yra tašymo padarinys. Čia dabar, žodžiu, jeigu mes patektume tarp Lietuvos ir Indijos, dėtumėm dar vieną žingsnį į tarkim, artimuosius rytus, gautųsi Juozapas Dailidė, žmogaus, kaip sakant, žodžio, gyvojo žodžio tėvas. čia yra neišbrendami dalykai. Iš esmės, visiškai tai irgi galų galia yra medžio apdirbimo, medžio dorojimo asociacijos.
Panašus irgi va. Tas spalvai šitas. Žvėrinė mokykloje padariau gyvybės pasaką. Ir pasaka sudaro apačią, kamieną ir dangų, bet viskas iš žvėrelių. Apačių iš liužai yra, čia paskui voveris kiškiai, o dangų iš paukščių sudaro saulė. Mhm. Gyvybės pasaka.
Kur čia taip yra?
Žvėrino gimnazija.
O, labai gražu.
Čia yra jų svarbiausia vieta tokia, jie ten fotografuojas ne prie tų visokių komercinių senelių, bet va čia.
Čia, žinoma, reikėtų pereiti prie nuo to, ta šito iš medžio pagaminto žmogaus prie medžio žmogaus atitikmens, bet pagal abecelę man yra kitaip, truputį tai aš eisiu pagal savo abecelę. Žodžiu, yra medeina, kaip pagrindinė, arba medžių, arba medžioklės deivė. Čia vėlgi atskira kalba. Čia medžioklė pažodžiai pavadinama, yra vienas iš 19 amžių žašytos medeinos vardo variantų, turbūt yra medžiojima. Medžiojima, tai būtų irgi su medžiu, medis medžio būtų galima išvesti iš medžio, medis turėjo, arba medė, medžias turėjo reikšmę dar ir miškus. Jis yra ne tik atskiras medis, bet ir miškas. Šiuo atveju, jeigu suprasim medeiną kaip nuo medžio, tai negali būti ir medžio, ir medžių, ir miško, ir medžioklės deivė, nes medžioklė lietuviškai reiškia įmą į mišką. Medžioti reiškia eiti miškan. Palyginimui, paliovats lenkiškai yra eiti į lauką, į polę. Tai yra tiesiog pagal gyvenimo aplinkybės, jeigu aplink laukai, tai tu ir beje žodis laukinis lietuviškai dažnai keičiamas tautosakoje yra sinonimas, dažniau vartojamas negu laukinis, yra medinis, reikšmė miškinis. Laukinumas yra ne nuo lauko pasidaromas, o nuo miško, nuo medžio. Tai čia toks įdomus, yra medinis vilkas, medinis šuo yra vilkas, pavyzdžiui. Tai jis nebūtinai medinis, kad iš medžio išdroštas, dėl to, kad jis miške gyvena. Kaip lauke gyvenantis padaras būtų laukinis. Tai šitą prasme, medeina medžiojama yra gali būti medžioklės, miško medžio medžioklės ir laukinumo deivė. Tai yra laukinio pasaulio už žmonių gyvenamos ribos esanti deivė ir ta, ir ją iš esmės tą, tą laukinio pasaulį tarsi įkūnijantį. Pagal tos 13 amžiaus panteonus, žodis panteonas čia sąlygiškas, jis visiškai čia netinka, bet ten yra tokia struktūra, ten tris kartus paminimi trys dievai, trys dėdai ir viena moteris. Tai tie dėdai yra Andajas, Televelis ir Perkūnas, ir, vietoj Perkūno Dvyriksas, ten Dievūrykis galbūt, reiškia čia, mums dabar nesvarbu, svarbu, kad trečioji yra Žvorūna arba Medeina. Tai ta, reiškia, Medeinė, Žvorūnė yra būtent tos reiškia, laukinio pasaulio, galima sakyti, reiškia, apačia būtų velino ten, rodžiu, viršus Perkūno Andoja, čia daug problemų yra, gal noras toks yra tos tris sudėti, o būtų ašis tokie trys dėdai, o ta aplinka, aplink tą ašį, aplinkui, kur reiškia, nebėra žmogaus erdvė, o yra laukinė, būtų tarsi tos žvorūnos medeinos. Šiaip tokia deivė kaip medeinė ir žvorūna plačiai yra, žinoma, pasaulyje, tai yra miškų, taip mokslininkai vadina miškų valdovė, ir dažniausiai moteris, medžiotojai turi dažnai intimius santykius su ta, mitologiškai su ta deive, netgi ten imtinai iki tokio dalyko, kad pavyzdžiui prieš einant į medžioklę negalima su žmona namie gulėti, reikia ten susilaikyti, pavydo scenos ir panašiai. Bet reiškia, būtent ta deivė yra dažniausiai moteris, o medžioja dažniausiai vyrai. Ir toks mezgasi. Jinai kartu ir tos medžioklės plotų valdovė, žvėrių valdovė, yra atvaizdų iš tolimų egzotinių kultūrų, iš tolimų rytų, ir moteris su žvėrimis, arba su medžiais irgi susijusi. Tokių turi asociacijų gana daug. Lietuvoje dar yra tokia krūminė, jinai aišku iš dalies krūminė varpų. Tai tas, matai, krūmyjimas, krūmas reiškia ne vien medžius, bet lieka šiek tiek jai ir tokio miškinio krūmo kažkokia asociacijų kažkiek tai. Na, žinoma, dar toks yra dalykas kaip miškinis dievas. Dievybė tokia, nu, ne, gal ne dievas, bet tokia mitinė būtybė, dvasia, miško dvasia. Lietuvoje gana mažai, nėra labai stipriai išreikšta, bet yra keli vardai šilinis, dar kažkoks. Yra labai įdomios sąsajos jo su grybais, bet mes su grybais berods turėjom po festivalį ar neturėjom, tai net dabar tą pusę neįgėm, nes tarkim šilinis baravykas, baravykas pažodžiui reiškia šilinis. Bor yra šilas, baravyk slaviškai yra šilinis. Tai jo pavadinimas baravyko yra tas pats kaip miškinios dva, kaip miško dvasios, nes jinai irgi pavadinama baravyk. Ir lietuvių šilinis yra tas pats, čia tokia, va, bet šiaip ar taip miško dievybė kažkoje, kalbant apie mišką, visi aktuali. Jeigu miškas kažkaip galėtų būti personalizuojamas ir įkūnimas, tai čia tai niekur kitur nepataikysi, norom, nenorom, tai bus miško dvasios kažkoks įvaizdis. Moteriškai būtų medeinė. O vyras, nu, jis tokio, vat, neturi tokio labai ryškaus, slavų daug ryškesnis yra tas lėsavyk. Bet, reiškia, bet, arba daugybė vardų turintis. Va, dar vienas pagal abecelę man dabar medis yra labai ryškus pasaulyje, yra apverstas medis. Tai yra medis, kuris šaknyja viršuje, o lapoja apačioje. Plačiai pasaulyje toks vaizdinis žinomas. Ryškiausias turbūt yra ašvatha iš Indijos tradicijoje. Ir tas ašvatha šventas medis, jis iš esmės šventas medis ir vadinamas dažniausiai ašvatha, jis netgi tapatinamas su tam tikru, su fiku, su tam tikra figos rūšimi medžio. Aš čia nebelabai tiksliai ir įvardinsiu, žodžiu, būtų galima pasigūglinti, ten bus rūšis nurodyta. Bet šiaip pat tas ašvatha gali ir neturėti tekstuose, dvasiniuose, religiniuose, jis gali ir neturėti ryšio su konkrečiu medžiu, su medžio rūšimo, būti va toks abstraktus pasaulio medis. Ir tai šiandien, tai ten anksčiau ir vėliau išlys, kad jis šaknyje viršuje, kad jo šaknis danguje, o vaisiai žemėje. Nuo pat vedų, reiškia, nuo pat seniausių į senovės Indijos šaltinių išlikus yra šitas vaizdinis žinomas. Tai simboliškai tai aiškinama, kad reiškia, tai yra, nu, žodžiu, nu, tai jeigu reiškia, materialus dalykai šaknyje materijoje, nu, žemėje, tarkim, ir neša vaisius tai danguje, medis stiebėsi į dangų, tai dvasiniam pasaulyje, reiškia, užuomazgos yra dvasinės, o vaisiai yra šioje žemėje. Iš dvasinių užuomazgų gimė žemiški vaisiai, nu kažkokie darbai, tarkim, kuriuos atlieka žmogus iškai kvėptas šviesos, dievybės ar kažko to. Tai yra tarsi medis, kuris iš viršaus neša vaisius žemėje, toks apversto medžių įvaizdis. Lietuvoje nėra jis labai išreikštas, bet yra myslės, kurios šitaip įvardyja varveklį kabantį ant stogų, tai yra apverstas medis, kurio šaknis viršujo, o reiškia vaisiai žemyti, tarsi būtų varveklį. Dar vienas, toliau reiškia pagal abecelę, man išeina gyvybės medis. Labai stiprus įvaizdis, vienas iš centrinių. Net sunku pasakyti, pasaulio medis ar gyvybės medis, jie iš esmės nėra du skirtingi dalykai. Tai yra tas pats medis, tik tais kaip ką pabrėši, ką akcentuosi, kas šitą akimirką bus svarbiau. Bet jis, žinoma, būdamas gyvybės medis, yra susijęs su būtent ta gyvybinė augimo. Ir vat, nu, mes jau kalbėjom, nu, vat, kaip aplink pasaulio medį, reiškia, ta gyvata vejasi. Tai pats medis gali būti, nu, jeigu vijoklis galbūt labiau, bet pats medis gali įkūnyti tą, reiškia, gyvybės įvaizdinti gyvybę. Jėva, jau šitur mini ne medžio pavadinimą, bet biblinę moterį, pažodžiui, hebrajiškai reiškia gyvybę. Hava. Reiškia gyvybę. Jinai susijo sąsajos su medžiu yra visiškai, absoliučiai griežtai, plačiai pasaulyje. Ir čia būtent viduržėmio ir semitų mitologijoje griežtai susijusi. Tas, jinai pati atskirais atvejais ir įkūnė tą gyvybės medį, nuo kurio obolį ir duoda, reiškia, Adomui. Adomas, pažodžiui, yra žmogus, taip pat kaip žmogus nuo žodžio žemė yra atsiradęs, pirminė lytim žmuo, taip nuo Adama žemė yra atsiradęs Adomas, hebrajų kalboje. Taip pat nuo humus latiniškoji dirva yra atsiradęs homo žmogus, jisai labai pačiai pasaulyje. Tai tas homo, reiškia, šiuo atveju susiduria su, būtent su medžio, medžiui, per medį išreiškiamos gyvybės, personifikacija Jėva, ir nuo jo prasideda žmonių, nuo jų susitikimo prasideda žmonių nu, gyvybė. Toks, vat, šiuo atveju mes iš Hebrajų, iš Biblijos šitą mitą, mitologiją mes žinome, bet būtų galima tų pavyzdžių šiek tiek išplėsti ir padauginti. Gyvybės medis turi labai daug įvairių, nu, tarkim, vienas iš tokių gyvybės medžio būtų, kaip sakytat, atšakų ar projekcijų būtų šeimos medis. Čia irgi šiek tiek yra duomenų apie tai, tarkim, genealoginis medis. Tai irgi yra gyvybės medžio atmainos, kada, reiškia, nuo kas. Yra tokių piešinių, irgi beje yra piešinukų, tai parodysiu, čia jos lengvai atversti, kada tiek vyriškai, nu, pavyzdžiui, žmonės, vat, nuo veisės ir vaisės yra medžio.
Va tokį darysime, ko medį.
Nu, čia medis, kadangi medis moteris, čia daugiau yra medžiui moteriai skirtų paveiksliukų.
Bet apverstas medis krikščionybė labai
labai, vat ir Lietuvoje, aš irgi išgirdau apverstą medį pirmą kartą tokius dalykus. Lietuvoje, kaip pakalbė apie apverstą medį, tai čia yra krikščionybė, negyvas medis, vat vien toks požiūris.
Va, guli dėdas, vat iš jo auga medis. Tai yra gyvybės medis, reiškia, kuris, nu, kaip sakoma, iš sėklos, tai iš sėklos jis yra. O čia šalia iš Marijos krūtinės auga kryžius su jos sūnų Jėzų, reiškia, iš moters irgi auga. Tai čia kaip pažiūrėsi. Žodžiu, bet va, tai čia yra gyvybės medžio, nu, va, mitologiško įmanomas atmenas. Labai, labai, reiškia, plačios galimybės šito, reiškia, vaizdinio yra. Na, žinoma, atskiro atviro pažinimo medis, irgi ne vien biblinis vaizdinys, bet toks, nu, galbūt šiek tiek toliau stovintis nuo tiesioginių sąsajų su medžiu. Bet kadangi, nu, mes, šiaip yra toks, ir papročiais apipintas toks vaizdinys, žinios yra nu, valgomos, integruojamos. Kartais iš tai net žmonės, tarkim, neseniai dar visai, pavyzdžiui, kažką užrašo ant papiriuką ar suvalgo, kaip, nu, kaip to žinių įsisavinimo būdą. Nu, mes akimis ryjam, čia žodžiu, daug yra, daug tokių sueina į tą, ir jeigu tokiu atveju, jeigu tu valgai vaisių to gyvybės medžio, tai iš esmės jis tau virsta tam tikrų žinojimų. Tas pažinimas čia irgi toks, nu, galbūt suvedamas, bet jis truputį stovi, nu, lyg yra tokiau nuo to medžio. Jo, čia būtų dar toks, nežinau, truputį irgi marginalinis, jau daugiau nebe su medžiu, su paukščiu susijęs, reiškia, vaizdinys, kad paukštis kaip siela, reiškia, gali, kuris dažniausiai medžiuose lizdus, arba uoksuose, arba drevės, arba tiesiog ant medžio šakų, ir tokiu atveju mes prie lizdeikos galim prieiti, kuris, reiškia, irgi yra atrastas medyje. Jau kaip užuomina jį kaip į paukštį, jo lizde tarsi. Bet čia truputį vėlgi, čia daugiau paukščių negu medžio šiuo atveju yra. Nors, jeigu žiūrėti sistemą, tarkim, vat, jeigu tokį vaizdinį, kas išaugia žmoguje iš žemės, iš apačios, kūnas jo visas kaip medis, o kas atėjo į žmogų iš viršaus, jo siela, dvasia yra paukštis nusileidęs ir susukęs lizdą, jo tarsi kūne kaip siela, tai mes gautumėm tokį vat, lizdeikos įvaizdį, reiškia, kaip žmogaus modelį. Kūnas kaip medis augantis iš žemės į viršų, o siela kaip paukštis nusileidęs iš viršaus ir susukęs jame listą. Nu, tarkim, čia. Tarp kitko, vat. Dar vienas sekantis pagal abecelę vaizdinys yra medis, aš čia pavadinau jį keliakamienių, daugiakamienių, reiškia, bet dažniau tai yra truputį kas kita, ne visai tikslus įvardymas, lietuvių jis pavadintas pretorijos mato pavadintas rumbuotų, būtų galima to žodžiu ir vadinti. Rumbuotas tai ne vien gumbuotas, bet smarkiai jis sveikata, jis išakojas. Ir galbūt ypač ir labai retas atvejis, bet pats švenčiausias yra tokiais atvejais, kada kokios kamienas išsišakoja arba šakos ir vėl suauga į vieną kažkurį vietą. Tai ten apipinta papročių begalės ir dažniausiai susijęs su sveikata, per šitą skylę žmonės lenda gydydamės. Jo, argumentas, kad šita čia visgi užsimenta apie tai, argumentas, nu, mokslininkų argumentas, tauto, pačiuose tekstuose tautosakoje aš tokio nežinau, bet viena iš interpretacijų mokslinių galbūt ne ir pagrįsta, galbūt ne ir pagrindžiama, kad kadangi medis gali būti moteris ir motina, tai čia yra jos iššios ir sergantis žmogus miršta ir atgimsta iš naujo, jis tarsi atgimdomas yra, o atgimdymas kaip gydymo būdas, šiaip žinoma, plačiai ir kitais atvejais su krosnim susijęs, jis yra labai ryškiai, nes mažas vaikas dar jau susirga, jis gydomas, kišamas į krosnį, kaip jo motina ir atgal įmamas kaip naujai, tarsi iš naujo gimstantis. Tai čia būtų atmaina to atgimdymo, tik ne per krosnį, o per medį moterį. Tai, bet tai yra specifiniai medžiai, kurie turi angas pakankamas žmogui, arba bent vaiką prakišti, arba žmogui pralysti. Tokių peigų irgi žinoma plačiai pasaulyje, turiu ne vien Baltų kraštuose, bet va štai rumbuotas medis, rumedis kelia kamienis, va toks išsiraizgęs yra ypatingai šventas. Jis išsiskiria tokių medžių retą ir ypač jeigu dar per jį galima pralysti, tai jis taip būdingai toks vat, nu, pažymėtinas. Ir šiaip jis išvaizdus gana būna, kad būtų galima prie jo, tarkim, kažkokius tai atlikti, kažkaip jį aktualizuoti.
Aš dar atsiprašau, jau turėjau klausimą apie daugiau kamienius medžius, kad būtent tai yra vadinami moteriški medžiai. Ir netgi vyram net nelabai patartina, tarkim, jeigu būna išsišakoja nuo apačios, nu, tarkim, kad ten būtų gerai būti moteriai, bet tarkim, vyram nelabai...
Tokių dalykų negirdėjau, jeigu žmogus serga, tai jis gali būti gydomas bet kokios lyties, svarbu, jeigu, nes šiuo atveju yra nu, tarsi atgimdomas. Tai medis moteris yra daug platesnė prasme negu vien toks medis. Ir gimdo, va čia irgi dar yra paveiksliukų iš antikos, nu, paveiksliukai ne iš antikos, iš viduramžių ir renesanso, bet ta antikinės temas, iškia, kaip va iš medžio gimsta, šiuo atveju, kas adonis, iškia, va gimsta iš medžio. Visai medis nėra joks rumbuotas, bet tiesiog iš kamieno. Čia netgi va čia indėno atitinkamas pavyzdys, kaip medis. Čia vėlgi kitas paveikslas tos pačios istorijos, kaip ta prasme. Tai šiuo atveju, bet jeigu jau per rumbuotą tokį išsišakojusi medį, jau žmogus reiškia pergimdomas, tai jis žinoma irgi atstos moterį.
O yra išskirtinai kažkokie, vat irgi tokie, kaip, tarkim, tai yra moteriški medžiai, pavyzdžiui, vat vyriškas.
Yra du būdai. Vienas yra botaninis, nes medžiai iš tikrųjų dulkinasi. Pats mūsų šitas nuostabus žodis yra galų galiai iš medžio, iš augalų veisimosi. Tai kai kurie medžiai turi apylytis, kai kurie reiškia, aš nesu botanikas, ir ko gero kažkas geriau už mane šitą žino, kai kurie medžiai turi tą patį rūšis, bet dviejų lyčių, reiškia, vieni tarkim, nu, blindės, jos vienos gali būti man regis, jos yra glosnio moteriškoj, jos ne atmaina kažkas tai tokio, nes tas glosnis šiaip labai daug, ten persipinė kartlas, glosnis žiūrytis pavadinimai susimaišę ir aplinknės tautos irgi, ir iš tos klasifikacijos net sunku ją ištarti, čia reikėtų lotiniškai pradėti kalbėti. Aš to net ir nesugebėčiau. Žodžiu, bet tai čia vienas būdas lyčių medžio. Jis yra vėlyvas, nors žmonės šitą raukė jau senai tuos dalykus, ten buvo naudojama apiekose, bet vis dėlto tradicijoje dažniausiai medžių lytis, jau mitologiniai tradicijoje, susijusios ne su jų botaninė lytimi, o su gramatinė giminė. Ir tarkim yra pavyzdžių, čia pačioje pradžioje prašom irgi, kada reiškia berioza, tarkim yra slavų kalbose. Ir ne tik, beje, manoma, kad beržas yra vienas iš moteriškiausių medžių nuo pat žmonijos. Nes daugiausia pavadinimų įvairiose kalbose, kur tik yra iš vis lytis tyriama žodžių, ten yra dažniausiai moteriškas. Lietuvių yra viena iš išimčių. Beržas ir aš beržas, aš ten lietuviškas beržas ir taip toliau. Žodžiu, labai žodžiu, keista ir ten yra problemų su vertimais, labai įdomių, kaip vertėjai yra priversti ar palikti, išsaugoti medžio rūšį, ar išsaugoti veikėjų prasmę. Jo, labai įdomių tokių pavyzdžių čia yra. Tai va šiuo atveju dažnai tautosakai daug dažniau, nu, beveik be išimčių yra, tiesą sakant, būtent gramatinė giminė turi reikšmę. Ir šita medžio mitologija daugiau susijusi su gramatinė giminė. Tai moteriški medžiai visi, kurių vardas yra moteriška. Kai kurie medžiai itin moteriški yra, kur daug, kaip beržas, pavyzdžiui, nors lietuviški vyriški, o kitų labai dažnai kaitoliuojasi. Būna net vienoje tradicijoje du skirtingi pavadinimai ir tada pasirodo, kad yra du, kad jie net aktualizuojami skirtingai.
Tai gal visai įdomus dalykas, kad žmogaus stipriausia galo vieta yra rumbas. Sulūžęs ir suaugęs kaulas.
Nu jo, tas...
Čia rumbuoti susijęs.
Nu jo, dabar galvojama, tai tas rumbas, aišku, jo, su kirtimu susijęs, tai kur kirstas, ten ir suaugęs, ir tas, reiškia, jis pradeda rumbuotis, jo.
Ką, ir nesuaugti, jeigu jau suaugo, tai yra ypatingai verta.
Darom trumpą pertrauką.